Ahojte, vítajte pri ďalšej epizode podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckym svetom Harryho Pottera. Dnes sa pozrieme na štvrtú kapitolu knihy Harry Potter a tajomná komnata, ale ešte predtým sa pozrieme na výročia, ktoré súvisia s týmto týždňom a so svetom Harryho Pottera. 22. augusta 1976 sa narodil Percy Ignatius Weasley, tretí syn Artura a Molly Weasleyovcov. Percy Weasley oslavuje tento rok svoje 46. narodeniny. 22. augusta takisto, ale v roku 1959 sa narodil herec Mark Williams. Mark Williams si zahral otca Percyho Weasleyho, čiže Artura Weasleyho. Mark Williams oslavuje tento rok svoje 63. narodeniny. 23. augusta 1961, teda pred 61 rokmi, sa narodil hudobný skladateľ Alexander Desplat, ktorý zložil hudbu k filmom Harry Potter a Dary smrti 1 a 2. Alexander Desplat má na svojom konte hudbu pre mnoho známych filmov a aj niekoľko Oscarov. A z jeho filmovej hudby by som spomenula napríklad soundtracky pre film Grand Hotel Budapešť, Kráľová reč alebo Podoba vody, Shape of Water. 24. augusta 1957 sa narodil herec Stephen Fry. Stephen Fry má tento rok 65 rokov a spomínam ho tu preto, že Stephen Fry načítal britskú verziu audiokníh o Harry Potterovi a toto je verzia, s ktorou ja sa stretávam najčastejšie. Je to moja obľúbená verzia britskej audioknihy Harry Potter. Takže som si dovolila pridať do tohto výberu aj Stephena Frya. 24. augusta 1988 sa narodil herec Rupert Grint. Určite viete, že Rupert Grint si zahral v Harry Potterovi najlepšieho kamaráta Harryho Rona Weasleyho. A Rupert Grint oslavuje tento rok svoje 34. narodeniny. 25. augusta 1992 sa narodila herečka Angelica Mandy, ktorá oslavuje tento rok svoje 30. narodeniny. Angelica Mandy si zahrala vo filme Harry Potter a ohnivá čaša mladšiu sestru Fleur Delacourovej Gabrielle. No a 26. augusta, avšak nevieme v ktorom roku, sa narodila Dolores Jane Umbridgeová, profesorka obrany proti čiernej mágii a ministerská úradnička, o ktorej budeme ešte veľa hovoriť v knihách. No a teraz už štvrtá kapitola knihy Harry Potter a tajomná komnata, ktorá má v slovenčine krkolomne dlhý názov a ten znie V obchode s čarodejníckou literatúrou pre malých i veľkých. Po anglicky je názov tejto kapitoly oveľa jednoduchší a kratší. Volá sa At Flourish and Bloods. To je teda originálny názov tohto obchodu, ktorý sa ale v tej slovenskej kapitole vôbec neobjavuje, ale budem ho ešte spomínať dnes. Do tejto časti som chcela doplniť pozadie obchodu, čiže nejakú históriu alebo kto boli tí vlastne zakladatelia, ale nič som k tomu nenašla, aspoň nie nič zaujímavé. Ale táto kapitola je aj tak celkom obsažná, takže ani by na to nebol úplne priestor. A taktiež určite niekedy spravím kapitolu o šikmej uličke a možno aj v kombinácii so zašitou uličkou, takže tam sa možno ešte dozvieme viac aj o tomto obchode. Čo sa týka ilustrácie k tejto kapitole, tak na nej máme Gilderoya Lockharta so svojou knihou Som úžasný, kde ukazuje všetkých svojich 50 zubov a vyzerá trochu ako v pyžame, lebo na habite má nakreslené hviezdičky a mesiačiky a má k tomu aj špicatý klobúk, takže to nevyzerá ako sex symbol pre čarodejnice vo veku 40+, ale teda možno britské čarodejnice majú iný vkus ako ja. Na začiatku kapitoly si Harry pomaly zvyká na svoj život v brlohu a aj čudné veci, ktoré sa tam dejú, sa mu zdajú super, a hlavne sa mu páči, že všetci sú na ňo milí. Po anglicky je to ešte silnejšie, lebo po anglicky v origináli je napísané, že najviac ho prekvapilo, že ho majú všetci radi. Čo je extrémne smutné, že doteraz žil niekde, kde ho nikto rád nemá. No a prejavuje sa to, že ho majú radi a že sú na ňo milí tým, že ho krmia a hovoria s ním. Teda pani Weasleyová ho krmí nadmieru oproti tomu, na čo bol zvyknutý, a pán Weasley sa ho pýta všemožné otázky na život s muklami. Tie čudné veci v brlohu, ktoré sú úplne iné ako u Dursleyovcov, sú napríklad veľa hluku, veľa vecí všade, výbuchy z izby Freda a Georgia. Tu mi napadlo, že Fred a George tú svoju črtu vynachádzať veci, vynaliezať nové produkty, zdedili tak trochu po svojom otcovi, ktorý je tiež taký kutil, čo sa prejavilo aj tým autom. Ale teda Freda George sú asi o dosť úspešnejší ako Arthur. Aj keď aj jemu sa podarilo prinútiť to auto lietať, takže až také zlé to s ním nebude. Ďalej majú Weasleyovci napríklad hovoriace zrkadlo, kde Harry spomína, že keď prvýkrát na ňo prehovorilo, tak skoro dostal zrádnika. Musela som sa pozrieť, čo je to zrádnik, lebo to slovo nepoznám a nikdy som si ho nehľadala. Tak som zistila, že zrádnik je zastaralý názov pre epilepsiu, čo sa mi zdá ako veľmi silné vyjadrenie na detskú knihu a trošku ma to vydesilo. Ale teda asi tým chcela prekladateľka povedať, že sa veľmi zľakol. Také zrkadlo by som teda doma nechcela. Keby som napríklad mala nejakú výražku začínajúcu na čele, tak by som nepotrebovala, aby mi to zrkadlo ešte nahlas povedalo. To asi pre dobrý pocit zo seba samého nie je úplne dobré také zrkadlo. Ako som spomínala, Harry je pre Arthura Weasleyho zaujímavý najmä tým, že žil celý život s muklami a teda vie veľmi veľa o živote muklov a veľa o veciach z muklovského sveta, o ktorých pán Weasley zjavne nevie vôbec nič, napriek tomu, že pracuje na oddelení pre odhaľovanie zneužitých muklovských artefaktov. Takže o muklovských artefaktoch by mal niečo vedieť, ale zjavne toho veľa nevie. Harry ho sa preto pýta napríklad, ako fungujú elektrické zásuvky, pošta alebo telefón. Tu predpokladám, že sa ho pýta na to, ako sa používajú, lebo Harry má 12 rokov a posledný rok nechodil do muklovskej školy, takže Harry nevie, ako funguje telefón alebo elektrina, on môže tak povedať, ako sa používajú. Kto v brlohu úplne nezvláda toto spolužitie s Harrym je Ginny, ktorá za každým, keď ho vidí, tak sa nejakým spôsobom strápni, čiže buď niečo rozbije, alebo si dá ruku do nejakého jedla omylom a vôbec nerozpráva pred Harrym. Rozmýšľala som nad tým, či toto je niečo, k čomu sa potom, keď sa dajú dokopy, vrátia, že si Harry z nej bude robiť srandu, aká bola z neho vydesená a úplne mimo. V jedno ráno Harrymu a ostatným, teda Ronovi, Fredovi, Georgeovi a zrejme aj Percymu, prídu listy z Rockfortu so zoznamom kníh, ktoré potrebujú na nasledujúci školský rok. Percymu v toto leto tiež prišli výsledky VČU, ktorých získal 12. Toto je viac, ako získala Hermiona. A nastáva otázka, či teda aj Percy mal časovrat, keďže očividne absolvoval ešte viac predmetov ako Hermiona, ktorá sa po treťom ročníku dvoch výberových predmetov vzdala. A 12 VČU mal aj Barty Crouch junior a takisto Bill Weasley. Takže buď mali všetci traja časovrat, čo si úplne nemyslím, ale skôr mi napadlo vysvetlenie, že sa mohla zmeniť záťaž alebo dotácia jednotlivých predmetov, čiže napríklad mali menej transfigurácie a tým pádom aj tých veľa výberových predmetov zvládali aj bez toho, aby sa vracali v čase tak ako Hermiona. Percy celé leto takmer nevychádza z izby, po dome chodí s odznakom prefekta, čo teda vôbec nechápem, prečo robí a nestavia ho to do úplne sympatického svetla, je to trošku trápko. ale v tejto knihe nemáme mať Percyho radi a vlastne možno ani v žiadnej inej. Na Harryho zozname učebníc je všeobecná príručka kúziel stupeň 2 a zjavne na ostatné predmety nepotrebuje nové knihy každý rok. Napríklad v prvom ročníku mal transfiguráciu pre začiatočníkov a v treťom ročníku bude mať transfiguráciu pre stredne pokročilých, čiže tá prvá kniha mu vystačí na prvé 2 roky na Rockforte. A tak to bude asi aj s inými predmetmi, napríklad s elixírmi alebo s herbológiou a tak ďalej. Takže vždy, každý rok novú knihu potrebuje iba na čarovanie. Keďže sa ale každý rok mení aj učiteľ obrany proti čiernej mágii, tak potrebuje na obranu proti čiernej mágii nové knihy a tých nie je málo. A všetky sú od jedného autora, Gilderoya Lockharta. A je ich ako inak 7, lebo to je najkúzelnejšie číslo, čo existuje. Knihy od Lockharta sa vyznačujú v angličtine aliteráciou, čiže slova v tých názvoch začínajú na rovnaké písmeno. A toto sa v 5 zo 7 kníh podarilo prekladateľke zachovať aj v slovenčine, aspoň pri čítaní. Pri dvoch sa to nepodarilo. No a podarilo sa prekladateľke zachovať aj čarovné tvory s jedinou výnimkou, kedy záhrobného ducha vymenila za démona. A teda zoznam kníh na obranu proti čiernej mágii od Gilderoya Lockharta sú knihy Besedy s Banshee, Debaty s démonmi, Žúr s ježibabami, Potulky s trolmi, Úlety s upírmi, Výlety s vlkolakmi a Jeseň s jetým. Fred spomenie, že je to celá séria Lockhartových kníh, ale zrejme je to iba nejaká séria týkajúca sa obrany proti čiernej mágii, pretože Lockhart má určite aj iné knihy. Minimálne vieme o knihe Príručka domácich škodcov, ktorú som spomínala v minulej epizóde. Takže zrejme si nemusia kupovať všetky Lockhartove knihy, iba tieto na zozname, čiže celú obrannú sériu. Otázka je, či Harry, keď dostal všetky Lockhartove knihy v knihkupectve od neho, či dostal iba túto sériu, ktorú potrebuje do školy, alebo dostal aj napríklad príručku domácich škodcov od Gilderoya Lockharta. Fred spomenie, že nový učiteľ obrany proti čiernej mágii musí byť riadne švihnutý, na čo sa Molly na ňoho škaredo pozrie. V angličtine je to napísané, ale oveľa miernejšie. Fred iba povie, že nový učiteľ je zrejme Lockhartov fanúšik a asi to bude žena. Čo pani Weasleyovej stačí na to, aby sa na ňoho škaredo pozrela a on v tejto úvahe nepokračoval. George spomenie, že knihy od Lockharta a tak veľa pre každého budú určite drahé. Tu by som chcela spomenúť, že Harry ho vnímajú ako súčasť rodiny, že takúto ošemetnú vec riešia pred ním úplne v pohode, že teda nebudú mať dosť peňazí na učebnice. Percy sa pridá k ním na raňajky a prisadne Elvíru, rodinu sovu, ktorá doniesla list od Hermiony. Hermiona píše, že má veľa práce s domácimi úlohami, zrejme po anglicky schoolwork, čiže širší názov, takže možno to nie sú úlohy, ale možno, aj keď asi na úlohy niečo majú, tak Hermiona robí nejaké veci navyše, čiže študuje si učivo do ďalšieho ročníka, ako som povedala, učebnice na väčšinu predmetov zostávajú, a určite ich už má prečítané, ale teraz ich študuje viac dopodrobne, aby sa pripravila na ďalší ročník. A Hermiona tiež spomína, že budúcu stredu ide do Šikmej uličky nakupovať učebnice, takže by sa mohli stretnúť. Toto je očividne doba pred mobilnými telefónmi, kde keď ste sa dohodli listom s niekým na budúcu stredu, tak ste tam boli a nemuseli ste si ešte 3 minúty pred stretnutím overovať, či naozaj to platí a ako ďaleko je ešte ten človek a že či naozaj sa teda vidíte tam, kde ste sa dohodli vtedy, keď ste sa dohodli. Ale teda operatívne zrušiť stretnutie, ktoré máte dohodnuté týždeň a pol vopred listom, asi nebolo úplne praktické. A to nie len v čarodejníckom svete, ale aj v muklovskom svete. Harry si žije u Weasleyovcov snové leto, lebo voľný čas tráví napríklad hraním metlobalu. Metlobal hrajú Harry, Ron, Fred a George v lesíku, kde sú schovaní pred pohľadmi susedov, aj tak ale nemôžu lietať vysoko, aby ich nebolo vidno. A nemôžu ani hrať s normálnymi loptami, pretože tie by im mohli ľahko uletieť. Hrali by zrejme iba s prehadzovačkou, ale aj tá je začarovaná, aby nepadala úplne ľahko na zem, takže tiež by mohla odletieť nejakým spôsobom. Tu znova pripomínam, že Harryho nápad, že by mohol trénovať u Dursleyovcov, bol od začiatku úplne absurdný. Harry počas týchto metlobalových dní požičiava Weasleyovcov svoju metlu Nimbus 2000, lebo je zďaleka najlepšia z tých, čo majú k dispozícii. Ron má metlu Meteorit, dvojčata majú metly Ometlo 5 a ja som našla na internete, na nejakej pochybnej stránke, rebríček metiel podľa rýchlosti, ktorý niekto zostavil. Vôbec neviem podľa čoho, ale našla som takýto rebríček. Na 10. mieste, a teda najpomalšie, sú podľa autora rebríčka detské metly. Detskú metlu mal napríklad Harry, ktorú dostal na prvé narodeniny od Siriusa. Na 9. mieste je metla Váška. Tu máme spomínanú v rámci reklám na svetovom pohári v metlobale, keď už sú na štadióne, ale ešte sa nezačalo hrať. Na 8. mieste je strieborný šíp. Ten spomína Madame Húčová v 3. knihe o Harry Potterovi, keď dohliada na Harryho počas tréningu a obdivuje jeho novú metlu Blesk. A spomína teda, že ona sa učila lietať ešte na striebornom šípe. Na 7. mieste je Meteorit, to je tá metla, na ktorej v tejto časti lieta Ron. Na 6. mieste je Ometlo. To je metla, ktorú používajú Fred a George, konkrétne model 5 v tejto knihe. A Ron má takisto Ometlo v 5. knihe. Túto metlu dostane za to, že sa stal prefektom a v tomto prípade ide o model Ometlo 11. Na 5. mieste je metla značky Kométa. Spomínané sú Kométa 260 a Kométa 290. Kométu má napríklad Cho Changová alebo Nymphadora Tonksová. Na 4. mieste je Nimbus 2000, na 3. Nimbus 2001, na 2. Blesk, teda Harryho metla od 3. ročníka, a na 1. mieste je metla Thunderbolt 7, ktorá je spomínaná v jednom článku od J.K. Rowlingovej, kde píše o svetovom pohári v metlobale v roku 2014. Čiže počas kníh ešte táto metla neexistuje a Blesk je najrýchlejšia metla v tom čase. Harry sa s Weasleyovcami rád podelí o všetko a rád by sa s nimi podelil aj o svoje peniaze, keby nevedel, že to sa nedá, že to by určite neprijali, pretože Harry je relatívne bohatý v čarodejníckom svete, ale zároveň chápe, aké je to pre Rona nemať nič alebo mať iba použité obnosené veci, pretože on tak žil u Dursleyovcov. Takže sa vie veľmi dobre vcítiť do tejto situácie. Harry tu spomína, že Dursleyovci nevedia o Harryho majetku v čarodejníckom svete, pretože aj keď nenávidia všetko čarodejnícke, tak možno pri peniazoch by to prehrýli. A mne napadlo, že Dursleyovci, keď Harryho vychovávali celých 10 rokov a stále sa o neho starajú počas prázdnin, tak by možno mali pocit, že majú právo na časť tohto majetku a možno by aj mali nárok na časť tohto majetku. Ale keby ho chceli dostať, tak by asi museli ísť nejakou právnou cestou v čarodejníckom svete. Tak som sa zamýšľala nad tým, ako by mohli kontaktovať Dursleyovci nejakého čarodejníckeho právnika. A jediný nápad, ktorý som mala, bolo, že by poslali Muklovskou poštou list na ministerstvo mágie. Petunia takto písala list na Rockford Albusovi Dumbledorovi, keď bola ešte malá, a tento list sa k nemu cez Muklovskú poštu dostal. Takže možno by to fungovalo, keby poslali na list na ministerstvo mágie s nejakou všeobecnou otázkou, tak ministerstvo mágie by ich možno nakontaktovalo na nejakého právnika v čarodejníckom svete. Nemyslím, že sme mali nejakých právnikov spomínaných v čarodejníckom svete, ale určite niečo podobné v čarodejníckom svete byť musí. Tak ako sa s Hermionou dohodli, v stredu idú nakupovať a do šikmej uličky sa dostanú pomocou hopšup prášku. Hopšup prášok bol vynajdený v 13. storočí a je to vlastne sieť prepojených čarodejníckych a niektorých muklovských kozubov. A postup je taký, že hodíte prášok do ohňa a oheň sa zmení na smaragdovo-zelený. Do toho ohňa vojdete, poviete, kam chcete ísť a tada, ocitnete sa tam. Hopšup práškové cestovanie má ale veľa potenciálnych problémov. Svoju želanú destináciu musíte vysloviť nahlas a zreteľne. Musíte správne vystúpiť, čiže nie prískoro. Musíte mať dlakte pri tele a ideálne zatvorené oči a nemôžete sa vrtieť v tom kozube. V zásade Harry pokazil všetko, čo mohol a žiadnu z týchto rád si nezobral dostatočne k srdcu. A zjavil sa nie v šikmej uličke, ale v zašitej uličke. Po anglicky namiesto Diagon Alley sa zjavil v Nocturne Alley. Ani v angličtine, ani v slovenčine neznejú podobne tie názvy. Avšak teórie na internete alebo vysvetlenia na internete a takisto aj film nabádajú k tomu, že vysvetlenie je také, že Harry nesprávne vyslovil ten názov, ale povedal ho skoro správne. Takže skončil skoro správne iba o jeden kozub vedľa ako mal. Toto vysvetlenie čiastočne naznačí aj Harry, keď uvažuje o tom, čo sa stalo, tak hovorí, že zrejme to zle vyslovil, pretože mal plné ústa sadzí. Toto mi ale úplne nedáva zmysel, lebo keď sa zamyslím nad hlasom ovládanou technológiou, čo teda toto nie je úplne technológia, ale povedzme, tak keby som Siri povedala, že chcem zavolať mame, tak mi hodí niečo, čo podobne znie a nie napríklad môjho otca, lebo to je najbližšie k mojej mame, čo sa dá. Takže takto hlasom ovládané veci nefungujú podľa mňa. A takisto by to znamenalo, že hopšup prášková sieť je malicherná a že trestá Harryho za to, že to zle vyslovil. Čiže hopšup prášková sieť by musela vedieť, že chce ísť do šikmej uličky, ale keďže to povedal škaredo, tak ho nedá do šikmej uličky, ale o jeden kozub ďalej. To by bolo veľmi hlúpe spoliehať sa na takúto urážlivú hopšup práškovú sieť. Našťastie mám ale svoju vlastnú teóriu, ako sa to stalo. A to je teda tá, že Harry mu bolo zlé, respektíve nepríjemne pri tom točení sa v kozuboch po celej Británii a začal sa vrtieť. To je presne to, čo ho Ron varoval, že nemá robiť. A keď začal spomaľovať, keď sa teda blížil k šikmej uličke, tak sa vrtel príliš a vypadol o trochu skôr. Čiže už bol dosť spomalený, aby vypadol, ale ešte nebol úplne na mieste. Tak ako ho pani Weasleyová varovala, že nemá vystupovať skôr, tak presne to sa mu stalo. Vypadol teda o jeden kozub skôr a konkrétne v obchode Borgin a Burkes. Obchod Borgin a Burkes predáva pomôcky na čiernu mágiu. Z toho výpočtu vecí, ktoré tam Harry videl, ma zaujali hrôzostrašné masky. Rozmýšľam, či to boli tie smrťožrúdske masky, ale smrťožrúdske masky sa asi nekupujú v obchode, to je asi niečo, čo si sami vytvoríte a je to špecifické pre vás, ale možno sa Borgin a Burkes sústreďujú aj na takýto tovar a predávajú smrťožrútom ich smrťožrúdske masky. Harry chce z toho obchodu čo najskôr odísť, ale vidí, že do obchodu vchádzajú Draco s otcom, čo usúdi podľa podoby, že je to Drakov otec. A tak sa Harry, namiesto toho, aby sa s nimi stretol niekde vo dverách, schová do tmavého kamrlíku. Slovo kamrlík je tu veľmi metúce a vychádza to z toho, že tento dôležitý predmet, o ktorom sa budeme teraz rozprávať, je po anglicky nazvaný kabinet. Táto časť je dôležitou indíciou, ktorá bude znova vytiahnutá ešte aj v tejto knihe, ale najmä v šiestej knihe, pretože nejde len o hociaký kabinet, ale o vanishing kabinet, čiže skrinku zmiznutia. Problémom ale je, že kabinet sa dá preložiť aj ako malá izba, čo teda kamrlík je a toto si vybrala prekladateľka, pretože o tom, že je to skrinka zmiznutia, sa dozvieme až v šiestej knihe. Takisto slovo kabinet sa dá preložiť ako sekretár, čo je preklad, ktorý tiež prekladateľka v tejto knihe použila, a to vtedy, keď zloduch túto skrinku zmiznutia rozbije o pár kapitol ďalej. Ešte sa k tomu vrátim. Čiže táto indícia o tom, že je to skrinka zmiznutia, buď teda jedna alebo druhá, ktoré sú spárované, sa úplne stratila v preklade, pretože slovo kabinet bolo vlastne trikrát inak preložené v týchto knihách. Takže objavuje sa nám táto skriňa v tomto dieli, kde sa Harry do nej schová. V tomto dieli sa objaví aj tá jej dvojička na Rockforte, ktorú zloduch rozbije, aby odlákal Filcha od Harryho. Tam je to teda preložené ako sekretár. A od 5. knihy sa teda používa pojem skrinka a skrinka zmiznutia, kde v 5. knihe Fred a George napchajú do tejto skrinky Montagua a v 6. knihe Draco túto skrinku použije na to, aby dostal smrťožrútov na Rockford. Takže máme tu znova silné prepojenie medzi 2. a 6. knihou, ale pre slovenských čitateľov úplne stratené v preklade. Draco sa v obchode správa ako rozmaznaný smrad, vyplakáva, že nie je v metlobalovom týme a že zbytočne mu bude otec kupovať novú pretekárskú metlu a že všetci sa zaujímajú iba o Harryho a že nadržajú Hermione. A Lucius ho nechlácholí, skôr je na ňo tvrdý a hovorí mu, že je hanba, že ho predbehla baba a navyše z nečarodejníckej rodiny. Poprvé, v tejto vete v angličtine vôbec nie je dôraz na to, že Hermiona je dievča, čo mi je trošku sympatickejšie na Luciusovi, aj keď teda neviem, prečo by som chcela, aby mi bol sympatický, ale teda nevyzdvihuje v angličtine v origináli to, že je to dievča, ale vyzdvihuje iba ten jej nečarodejnícky pôvod. Podľa mňa by Lucius použil slovo humusáčka, avšak toto nie je vhodný okamih, aby sa Harry zoznámil s týmto slovom. To musíme nechať až na neskôr, lebo tu by mu ho nemal kto vysvetliť, takže zrejme preto Rowlingová tu ešte to slovo nevytiahla, aj keď je to niečo, čo by Lucius asi použil. Malfoyovci neprišli nakupovať k Borginovi a Burksovi, ale predávať, pretože ministerstvo podľa Luciusa robí kontroly. A spomína pritom Artura Weasleyho a jeho snahu presadiť zákon na ochranu muklov. Ak by sa toto Arturovi podarilo z jeho bezvýznamného oddelenia, tak má teda Artur celkom politický výtlak na ministerstve, takže možno nebude až taký zbytočný a neschopný na ministerstve, ako sa to vykresľuje niekedy v knihách. Draka v obchode zaujme tzv. Ruka večnej žiary, teda ruka, do ktorej keď dáte sviečku, tak vidíte jej svetlo iba vy, ktorú znova použije v 6. filme. V tejto časti mu ju Lucius ešte nekúpi, takže si ju kúpil niekedy neskôr. A taktiež Draka zaujme opálový náhrdelník, ktorý je podľa cedulky pri ňom zakliaty a zabil už 19 muklov. Tento opálový náhrdelník je ten istý opálový náhrdelník, ktorým sa Draco pokusí zabiť Dumbledora, ale v skutočnosti sa jeho obeťou stane Katie Bellová. Malfoyovci odchádzajú z obchodu, Harrymu sa tiež podarí vyklznúť von a na ulici, v zašitej uličke, našťastie stretne Hagrida. Prítomnosť Hagrida v tejto veľmi pochybnej uličke je možno tiež Rowlingovej pokus zaviesť nás na falošnú stopu a podozrievať Hagrida. A Hagrid teda Harryho zavedie do šikmej uličky, kde sa stretne s Hermionou a Weasleyovcami. A pani Weasleyová, keď vidí Harryho, že je celý špinavý od sadzí, tak vytiahne z kabelky kefu na šaty a začne ho oprašovať. A podľa mňa pani Weasleyová má takisto začarovanú kabelku ako Hermiona v 7. knihe, čiže má tam podľa mňa úplne všetko, čo si len viete predstaviť, že by ste mohli potrebovať. Pán Weasley Harry mu opraví okuliare, ktoré sa mu zlomili pri vypadnutí z kozuba, ale potom už pána Weasleyho zaujmu Grangerovci, ktorí si v banke, v Gringot banke, vymieňajú svoje muklovské peniaze. A konkrétne ho zaujme 10-librová bankovka. Vďaka tomuto podcastu som zistila, že Briti 10-librovú bankovku menia celkom často a že práve v roku 1992, kedy sa odohráva táto kniha, sa menila 10-librová bankovka a v tomto roku skončila platnosť starej bankovky a začínala sa tlačiť nová 10-librová bankovka. Čiže v tomto čase boli v obehu paralelne obidve. A na tej starej platnej ešte stále v tomto roku bola Florence Nightingale, veľmi známa ošetrovateľka, ktorá založila aj prvú školu pre ošetrovateľky a tiež priekopnička lekárskej štatistiky. Bola to teda Britka, ale narodila sa vo Florencii, čiže Florence. A na tej novej 10-librovej bankovke bol Charles Dickens, britský spisovateľ. Takže tá bankovka, ktorú obdivoval pán Weasley, mala na zadnej strane buď Florence Nightingaleovú alebo Charlesa Dickensa. Na prednej strane samozrejme kráľovná Alžbeta II. Na aktuálnej 10-librovej bankovke, ktorá sa medzi tým ešte niekoľkokrát zmenila, majú Briti na zadnej strane spisovateľku Jane Austen. V tejto fáze sa partia rozdelí a dostanú hodinu na to, aby sa potúlali po šikmej uličke. A spomínajú sa tu niektoré obchody, ktoré sa v šikmej uličke nachádzajú. Napríklad mnohoraké metlobalové doplnky, kde zase oceňujem aliteráciu, ktorá bola pri prvých dvoch slovách zachovaná, rovnako ako v angličtine, kde je to Quality Quidditch Supplies, tak u nás mnohoraké metlobalové doplnky, veľmi pekný preklad, kde Ron obdivuje kompletné dresy kudlejovských kanónov, čiže zrejme 7 dresov pre 7 hráčov, čo by bolo asi najzbytočnejšia kúpa, čo si viem predstaviť, že na čo by Ronovi bolo 7 kompletných dresov kadliovských kanónov. A tu mi napadla otázka, že či aj vy máte nejaký takýto strašne zbytočný merch, či už zo sveta Harryho Pottera, alebo aj z niečoho iného, neviem, kompletný kostým Spidermana alebo niečo také. A tak mi určite dajte vedieť, to sa asi pobavím. Ďalší obchod, ktorý je tu spomínaný, je obchod u Gambola a Japesa, ktorí predávajú bláznivé čarodejnícke potreby, čiže niečo ako Zonkov obchod alebo obchod, ktorý neskôr budú mať Fred a George Weasleyovci. A nakupujú si tam Fred a George divotvorné delobuchy doktora Filibustera. A to, že nejaký takýto obchod existuje, som si ale že vôbec nepamätala. A ak ma počúva niekto, kto pripravuje kvízy, tak toto je skvelá otázka do kvízu. Podľa mňa toto si nikto nebude pamätať. Ale na takú ťažkú multiple choice otázku by toto bolo dosť dobré. Nakoniec sa všetci stretnú v obchode u Flourisha a Bladca. Tento názov ale nie je v slovenskom preklade spomenutý. V slovenskom preklade je to stále obchod s čarodejníckou literatúrou pre malých a veľkých. A tak toto ostane aj v ďalších knihách. A Flourish a Blotz sa spomína až v 6. dieli. V 3. a 4. dieli, kde sa tento obchod znova spomína, je to stále čarodejnícka literatúra pre malých i veľkých. A to napriek tomu, že k zmene prekladateľky došlo už pri 3. knihe, ale až do 6. knihy ostala pri tom pôvodnom názve. V tomto knihkupectve práve prebieha autogramiada Gilderoya Lockharta, ktorý tam teda predstavuje svoju novú knihu Som úžasný, po anglicky Magical Me. Veľmi pekný názov knihy. A Hermiona od radosti zapiští. A toto ma trochu prekvapilo, lebo Hermiona nie je úplne cieľová skupina Lockharta a neviem, či by ho mala vôbec odkiaľ poznať, ale možno je to len jej obdiv k autoritám a na zozname kníh do školy videla, že potrebuje 7 kníh od tohto človeka, takže musí byť úžasný tento človek a chce sa s ním stretnúť. Gilderoy Lockhart má na sebe nezabudkovo modrý habit, čo je v súlade s farebnou paletou, ktorú používa počas celej tejto knihy. Niekde medzi modrou a fialovou sa vždy pohybuje. A budeme tu mať ešte niekoľko odtieňov modrej a fialovej, v ktorých sa objaví. Lockhart sa veľmi poteší, keď uvidí Harryho Pottera, pretože zjavne jeho autogramiada ku knihe Som úžasný nie je dosť dobrá na to, aby bola na titulke. Ale keď sa odfotí Lockhart s Harrym Potterom, a ešte aj oznámi to, že ide učiť na Rockford, tak to už na titulku bude stačiť. Takže Lockhart ako majster seba prezentácie využije túto možnosť a nechá fotografa denného proroka odfotiť ho na titulku s Harrym. Harry mu daruje kompletný set svojich kníh, teda buď iba tento obranný, alebo aj všetky ostatné knihy do domácnosti, ktoré asi daruje pani Weasleyovej. Tieto obranné, ktoré dostal, daroval Ginny. A zdá sa, že Lockhart má celkom úspešnú kariéru, minimálne má fanúšičky v istom segmente. A rozmýšľam, že prečo teda ide učiť, ale možno ho už nebaví behať po svete a vymazávať ľuďom pamäť. A určite to podporí predaj jeho kníh. Síce môže mať fanúšičky, ale keď si zrazu celý Rockford musí kúpiť všetkých 7 jeho kníh, tak to určite pomôže predajom, keďže na Rockforte, už sme sa o tom bavili, že je komplikované povedať, koľko je tam ľudí, ale niekde medzi 500 a 1000 by to mohlo byť. Takže významný pokrok v predaji kníh od Gilderoya Lockharta. Neviem, či ste niečo také zažili, ale ja som teda na vysokej škole mala túto skúsenosť, že prednášajúci vymyslel test, pri ktorom sme mohli používať knihy, ale museli sme prísť všetci naraz a každý musel mať svoju vlastnú knihu a iba vtedy ju mohol používať, takže celkom dobre na predaji tejto knihy asi zarobil, keďže všetkých 150 alebo koľko nás bolo, nás v podstate nahnal na jeden termín, takže 150 ľudí si muselo každý z nich kúpiť tú knihu. Takže toto mi prípada ako dosť dobrý dôvod, prečo ísť na rok učiť na Rockford. A tiež trošku zmena a možno oslovenie mladšieho publika. Počas tohto fotenia príde do obchodu aj Malfoy, respektíve Malfoyovci, Draco aj Lucius. A Draco si hneď z Harryho začne robiť srandu, ako si užíva slávu a ako nemôže odolať príležitosti ukázať sa. A Harryho sa možno prekvapivo zastane Ginny, ktorá je očividne nervózna iba z Harryho a pred ostatnými nemá problém prehovoriť aj na Harryho obranu. Ron Drakovi povie, že je určite vyvalený, že vidí Harryho. To je narážka na to, že poslal Dobbyho, tak ako si to teda Harry a Ron momentálne myslia. A Malfoy mu na to veľmi škaredo, ale celkom vtipne odpovie, že je vyvalený z toho, že vidí Rona nakupovať. A v reakcii na túto poznámku sa Harry skoro pobije s Drakom, avšak predbehne ho pán Weasley, ktorý sa pobije s Luciusom. Podľa opisu hodil pán Weasley Luciusa Malfoya do police s knihami a potom je ten opis taký trochu nejasný, ale vyjde z toho pán Weasley s rozťatou perou, takže zrejme to bola bitka naplno, kde padali možno aj peste a odtrhnúť ich od seba musel Hagrid a narobili tam dosť hanbu a dosť neporiadok v tom obchode, takže záver tohto výletu nebol úplne šťastný a pani Weasleyová je teda pekne naštvaná na svojho muža. No a po tomto výlete sa Weasleyovci a Harry vracajú do brlohu. Harry si zanadáva na Hopšup praškovú sieť a že nemá rád tento spôsob cestovania. A tu mi napadlo, že Harry má problém so všetkými formami cestovania v čarodejníckom svete, aspoň kým si nezvykne. Podľa mňa úplne na všetky nadával zo začiatku. Ja určite spravím nejakú epizódu o cestovaní v čarodejníckom svete a tam si zozbieram Harryho reakcie a podľa mňa fakt Harry nebol spokojný ani s jedným spôsobom cestovania, okrem lietania na metle, to sa mu teda páčilo. No a týmto by som už ukončila dnešnú kapitolu, dnešnú epizódu a teším sa na vás znova na budúce. Ďakujem všetkým podporovateľom na Hero Hero. Ak sa aj vy chcete pridať k podporovateľom tohto podcastu, tak v popise tejto epizódy nájdete link na môj Hero Hero kanál, kde je momentálne jedna bonusová epizóda o histórii ministerstva mágie a do budúcna určite budú pribúdať ďalšie, takže kedykoľvek sa pripojíte, tak budete mať možnosť vypočuť si tieto bonusové epizódy. Ak chcete podporiť tento podcast inou formou, tak budem ako vždy veľmi rada za zdieľanie tohto podcastu na sociálnych sieťach. A to je pre tento týždeň všetko a ja sa na vás teším znova o týždeň s 5. kapitolou knihy Harry Potter a tajomná komnata. Majte sa krásne!